Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bugun 30-dekabr yakshanba ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnon var. Namanganliklar hokimning buyrug'i bilan go'sht narxi 16 ming so'mdan 9,5 ming so'mga tushirilganini aytmoqda.
Mana shu bugun 9 mingdan sotildi go'sht. Milisalar turib, oldida turib sotkizildi.
Yangi yil arafasida o'zbekistonliklar bayram dasturxoniga hozirlik ko'rmoqdalar.
Men oilam uchun hammasi bo'lib, umuman bugun 200 ming so'm xarajat chiqdi.
Yangi yildan yana narxlar oshadi. Benzinning narxi 40 so'mga, spirtli ichimliklarning narxi 15%ga qimmatlashi ma'lum qilindi. Shuningdek, qurultoy ishtirishining bugungi sonida 2013 yilga berilgan prognozlardan ayrimlarini tinglashingiz mumkin.
So'zsiz o'sha ma'lum darajada yengilliklar berish nuqtai nazaridan bo'ladi. Chunki muxolifatsiz, tanqidsiz mamlakat bo'lishi mumkin emas.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistondagi UCL uyali aloqa operatori yangi yil kunlari ayrim xizmat turlari cheklanishini e'lon qildi. UCLning internetdagi saytida SMS oqimini optimizatsiya qilish va SMS ma'lumotlar ushlanib qolishining oldini olish maqsadida ayrim xizmat turlari vaqtincha ishlamasligi bildirilgan. Ayni paytda Beeline uyali aloqa operatori ham o'z abonentlariga yangi yil tabriklari vaqtida yetib borish uchun SMS ma'lumotlarini yaqinlariga 31 dekabr kun davomida ertaroq jo'natishni o'z internet orqali tavsiya qildi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni Uzbekistan mobil operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgani, 31-iyul kuni Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Uzbekistan'ni litsenziyalardan mahrum qilgani mamlakat bo'ylab uyali aloqa sifati pasayishiga sabab bo'lgan edi. Mirabror Usmonov Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti etib saylandi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayevning Twitter'dagi o'z sahifasida yozishicha, Toshkent shahar futbol federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlab kelgan Oybek Qosimov Milliy Olimpiya Qo'mitasining bosh kotibi etib saylangan. Mirabror Usmonov 2006 yil yanvaridan O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti hisoblanadi. Ayni vaqtda Oliy Majlis Senatining tashqi siyosat masalalari qo'mitasida doimiy asosda ishlovchi senator hisoblanmish Usmonov Milliy Olimpiya Qo'mitasi rahbarligiga o'tishi munosabati bilan O'zbekiston futbol federatsiyasidagi faoliyatini to'xtatmaydi. Qirg'iziston 2013 yilda yetkazib berilajak tabiiy gaz hajmi borasida O'zbekiston va Qozog'iston bilan kelishib oldi. Bu haqda Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari Qirg'izgaz shirkati matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Kelishuvga muvofiq O'ztransgaz keyingi yilda Qirg'iziston janubiga 100 million kub metr, Qaztransgaz esa mamlakat shimoliga 300 million kub metr gaz yetkazib berdi. Qirg'izgaz shirkati matbuot xizmati ma'lumotlariga ko'ra, gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma hali imzolangan emas. Hozir gaz narxi bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. 2012 yilda Qirg'izgaz tabiiy gazning har 1000 kub metrini O'zbekistondan 290 dollardan, Qozog'istondan esa 224 dollardan sotib olgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi xalqaro hamjamiyatni Suriyada 21 oydan beri davom etayotgan urush harakatlarini to'xtatishga qaratilgan takliflarni qabul qilishga chaqirdi. Brahimi mazkur taklif iyun oyida Jeneva shahrida imzolangan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchragan tinchlik tashabbusiga asoslanganini aytdi. Jeneva kelishuvi Suriyada o't ochishni to'xtatish, prezident Bashar al-Asadning taqdiri belgilanmagan holda yangi hukumat tuzishni nazarda tutgan. Prezident taqdirining ochiq qolgani Suriya muxolifati noroziligiga sabab bo'lgan, biroq Suriya prezidenti Bashar al-Asad iste'foga chiqishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmagan. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, Suriyada al-Asad rejimiga qarshi ommaviy isyonlar boshlangandan beri shu kungacha 44 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Pokiston janubida Shia mazhabidagi ziyoratchilar ketayotgan avtobuslarga hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 21 kishi halok bo'ldi. Balochiston viloyatining Mustang tumanida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujumda kamida 24 kishi yaralangan. Mustang tumani rahbari o'rinbosari Tufayl Ahmad hujumga uchragan avtobuslardan 19 kishining jasadlari olib chiqilganini aytdi. Ahmad avtobuslarni qo'riqlab ketayotgan xavfsizlik xodimlaridan kamida 2 nafari yaralanganini qo'shimcha qildi. Rasmiylarga ko'ra, avtobuslar ichiga yashirilgan bomba uzoqdan turib portlatilgan. Hindiston poytaxti Dehlining Dvarka tumanida 23 yashar qizning jasadini yoqish marosimi bo'lib o'tdi. 16 dekabr kuni avtobusda 6 erkak tomonidan zo'rlangan talaba qiz 29 dekabr kuni Singapurdagi kasalxonada vafot etgandan keyin uning jasadi yakshanba kuni ertalab Dehliga olib kelingan edi. Marosimda talabaning oila a'zolari va hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etdi. Mazkur jinoyat sodir bo'lgandan keyin Hindiston bo'ylab minglab fuqaro ayollarni ko'proq himoya qilish talabi bilan namoyishlar o'tkazdi. Shanba kuni 6 shaxsga talaba qizni guruh bo'lib zo'rlaganlik ayblovi e'lon qilindi. Politsiya agar ayb isbotlansa, ular o'lim jazosiga hukm qilinishini bildirdi. Pokistonlik 21 askarning jasadlari 27 dekabr kuni ular o'g'irlab ketilgan joydan 4 kilometrcha narida topildi. Pokiston hukumati rasmiysi Akbarxon otib o'ldirilgan 21 harbiyning jasadi odamlar yashamaydigan mintaqada topilganini aytdi. Akbarxon yarador holda topilgan bir askar kasalxonaga olib borilgani, boshqa bir askar sog'-omon qochishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, jangarilar Peshavar shahri yaqinidagi 2 harbiy postga hujum qilgan paytda 23 harbiyni qo'lga olgan. Pokiston hukumati rasmiysi Gul Shehzayga ko'ra, hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga olgan.
Ozodlikda oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, ozodlikka bog'laning. O'zingizni qiziqtirgan ba'zi voqea hodisalar xususida savollaringiz bo'lsa, bizga yo'llang. Bundan tashqari, sizga ma'lum bo'lgan xabarlardan ozodlik va ozodlik orqali uning tinglovchilarini ham xabardor qilib boring. Ana shunday tinglovchilarimizdan ba'zilari bizga bugun yo'llagan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Namangan viloyatidagi dehqon bozorlarida hokimning buyrug'i bilan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan go'sht va guruch narxi arzonlashtirilgani aytilmoqda. Bu haqda erkin mikrofonga bog'langan namanganliklardan ba'zilari xabar berdi. Viloyat markazida 30-dekabr ayrim tumanlar esa so'nggi bir necha kundan buyon dehqonlarning mahsulotlari arzonlashtirilgan. Dastlab Namangan shahridagi dehqon bozoridagi narx-navodan gap boradigan suhbatni tinglashga taklif qilamiz. Bu suhbatdoshimiz ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan.
Mana bugun yarmarka bo'yapti Namanganda, qarang. Go'shtlarni, novvosti go'shtlari, molli go'shtlari 15-16 mingda, bir daniga uzdan-uzi 9 mingga, 12 mingga tushib qoldi. Mana shu bugun 9 mingdan sotildi go'sht. Milisalar turib, oldirda turib sotkizildi. 1200 so'm guruch, toza guruch. Alloh poprayonda 14,5 mingdan tushgan, 14,5 mingga tushgancha turibdi.
Ko'p odam olgandir endi, uriq bo'lib ketgandir 9 mingga tushgan bo'lsa.
Odam nima? Odam bosib olsa, ochirib olyapti insonlar. Odamlarga kerak 16 mingdan qanaqa qilib go'sht olar? 2 kilo go'sht nazorat qilib, xalq sion qildi shuni. 1 kilo go'shtidan 5 mingdan pul qolar ekan. 16 mingdan sotganda.
Ya 9 mingdan sotsa-chi? Demak qolmaydi.
9 mingdan sotsa, ya nimaga qolmaydi? O'shanda ham qoladi. Ularda o'zini foydasi bor-ku. 12 mingdan 14,5 mingdan sotdi. 10 mingdan sotsa ham zo'r foyda qoladi. Xalq qasab qiynalmaydi xalq.
A guruch qanchadan qanchaga tushdi?
Guruch 5 mingdan edi. 6 mingli, 5 mingdan edi. 1200 so'mga tushirib sotyapti. Bilmadim-ku, ertaga nima bo'lar ekan, ertaga. So'zi, kartoshka, shunaqa narsalarni aholiga shu hokimni buyrug'i bilan olib chiqdi. Hokim buyruq bermasa, qayerga hayotga chiqmaydi-ku. Hammasi yaxshi, teplani zo'r. Ularga oziq-ovqatlar orzam bo'ldi, haqiqatan. Endi qachongacha orzam bo'lar ekan? Yangi yilga endi, to'g'rimi, bayramcha.
Demak, bu Namangan shahridagi dehqon bozoridagi narx-navo haqida so'zlab bergan tinglovchilarimizdan biri edi. Hali aytib o'tganimizdek, u ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Mingbuloq tumanidan bog'langan keksa tinglovchimiz hozirgina eshitganingiz fikr mulohazalarini tasdiqladi. U kishi yashayotgan tumanda 3-4 kundan buyon oziq-ovqat mahsulotlari arzonlashtirilgan narxda sotilmoqda. Demak, Isroil akaning so'zlariga quloq tutamiz.
Ha, u go'rda go'shtlar arzonlagani juda to'g'ri gap. Tumanimizda go'shtlar arzon bo'ldi. Narx-navo tushib ketdi.
Hokim buyrug'i bilanmi?
Endi hokimiyati buyrug'i bilan deyapti. Endi aniq biz hali uni eshitganimiz yo'q. Shu hisoblarga borsak 16 dan sotayotgandi. Endi 13 dan sotayapti ekan. Kecha avval kuni o'zim borib 2 kilo olib keldim. Qishloqlarda mana so'yib sotishyapti, 13 mingdan sotishyapti.
A guruchchi guruch. 5 mingdan 1.5 mingga.
Endi 2 ming 1.5 endi guruchga qarabda.
Yo'q, guruch ham arzonladimi? Arzonladimi guruch ham?
Ha, arzonladi. Yo'q, ha, guruchlarda ham narx tushdi.
Qanchaga tushdi guruch?
Guruchlarmi? 1.5 ming, 2 ming, endi yaxshi guruchlar 2 ming, 2.5 minggacha bor.
Yangi yilga bozor qilyapti menda odamlar.
Ha, bozor juda gavjum, bozorga odamlar chiqmaydi. Bizda 3 kun bozor bo'ladi bir haftada. Shu bozor arzon bo'ldi-da, narxnova tushganda.
Demak, bu Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan bog'langan keksa tinglovchimiz Isroil akaning so'zlari edi. Demak, yangi yil arafasida Namangan viloyati markazi va ba'zi tumanlarda hokimiyatning buyrug'i bilan oziq-ovqat mahsulotlari arzonlashtirilgan narxlarda sotilayotgani aytilmoqda. Hozircha tinglovchilarimiz bergan bu ma'lumotlar rasman tasdiqlangani yo'q. Boshqa viloyatlarda ham shunday amaliyot bormi yoki yo'qmi, bu haqda Ozodlikda biror xabar yo'q va shuningdek, eslatish joiz, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarimizning fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo respublikadagi bozorlarda hukm surayotgan narx-navo masalalari bilan bog'liq yana bir lavhamiz bor. Uni birozdan so'ng havoga uzatamiz. Bu Ozodlik radiosi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Shu'rinda respublikada yangi yildan boshlab kutilayotgan narx oshishlari haqidagi bir xabarga ham e'tiboringizni tortmoqchimiz. Demak, yangi yilning 1-yanvardan boshlab 1 litr benzin va dizel yonilg'isining narxi 40 so'mga qimmatlashi kutilmoqda. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz sayti bergan ma'lumotga ko'ra, benzin va dizeldan foydalanganlik uchun soliq to'lovi oshirilishi hisobiga yonilg'ilar narxi ham qimmatlaydi. Prezident Karimovning 25 dekabrdagi farmoyishiga ko'ra, 1 litr yonilg'i uchun soliq to'lovi 240 so'm qilib belgilandi. Demak, endilikda AI Saxon benzinining 1 litrining rasmiy narxi 1605 so'm, AI91 rusumli benzinning 1 litr narxi 1770 so'm, AI95 benzin esa 1955 so'm bo'ladi. Ayni paytda mamlakatning deyarli barcha hududlarida hanuz benzin taqchilligi kuzatilmoqda va Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatlardagi ayoqchilarga 2-3 kunda bir marta benzin berilmoqda. Benzinning qo'ldagi norasmiy narxi esa 5-6 ming so'mga qadar qimmatlab ketgani aytilmoqda. Shuningdek, yangi yildan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga belgilangan aksiz solig'i ham 5%dan 25%gacha oshadigan bo'ldi. Aksiz solig'i vino uchun 5%ga, etil spirti uchun 15%ga, boshqa turdagi spirtli ichimliklar uchun 20%ga, tamaki mahsulotlari uchun esa 25%ga oshiriladi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining alkogol mahsulotlarining minimal ulgurji sotuv va chakana narxlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2013 yilning 1-yanvardan boshlab alkogol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar vino ichimligining 1 litrini kamida 3350 so'mdan sota boshlaydi. Hozir 1 litr vinoning narxi O'zbekistonda 2200 so'mdir. Shu hajmdagi konyak, aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar ham 6100 so'mdan 7600 so'mga qimmatlashi rasman ma'lum qilindi. Yana bir narx oshishi va to'lovlarning oshishi esa bu mobil kompaniyalarning xizmati bilan bog'liq. To'g'rirog'i, 1-yanvardan O'zbekistonda mobil aloqa operatorlari tomonidan Davlat g'aznasi va aloqa va axborotlashtirish hamda telekommunikatsiya texnologiyalari Davlat qo'mitasi hisobiga undirilib kelinayotgan to'lov 100 so'mga oshiriladigan bo'ldi. Ya'ni mobil aloqa operatorlari 2012 yilning yanvardan boshlab har bitta abonenti uchun bu ikki Davlat g'aznasi va Davlat qo'mitasi hisobiga 400 so'mdan to'lov to'lab kelar edi. Endi har bir mobil aloqa operatori uning xizmatidan foydalanayotgan abonent uchun davlatga 500 so'mdan to'lovni amalga oshirishi shart. Anons o'z nashri bergan xabarga ko'ra, bu prezident farmoni bilan joriy etilgan. Demak, 2013 yilning yanvar oyidan boshlab narx oshishi bilan bog'liq ba'zi xabarlarga e'tiboringizni tortdik aziz tinglovchi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar. BMT BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi xalqaro hamjamiyatni Suriyada 21 oydan beri davom etayotgan urush harakatlarini to'xtatishga qaratilgan takliflarni qabul qilishga chaqirdi. Brahimi mazkur taklif iyun oyida Jeneva shahrida imzolangan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchragan tinchlik tashabbusiga asoslanganini aytdi. Jeneva kelishuvi Suriyada o't ochishni to'xtatish, prezident Bashar al-Asadning taqdiri belgilanmagan holda yangi hukumat tuzishni nazarda tutgan. Hindiston poytaxti Dehlining Dvarka tumanida 23 yoshli qizning jasadini yoqish marosimi bo'lib o'tdi. 16 dekabr kuni avtobusda 6 erkak tomonidan zo'rlangan talaba qiz 29 dekabr kuni Singapurdagi kasalxonada vafot etgandan keyin uning jasadi yakshanba kuni ertalab Dehliga olib kelingan edi. Marosimda talabaning oila a'zolari va hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari ham ishtirok etdi. Mazkur jinoyat sodir bo'lgandan keyin Hindiston bo'ylab minglab fuqaro ayollarni ko'proq himoya qilish talabi bilan namoyishlar o'tkazdi. Pokistonlik 21 askarning jasadi 27 dekabr kuni ular o'g'irlab ketilgan joydan 4 kilometr narida topildi. Pokiston hukumat rasmiysi Akbarxon otib o'ldirilgan 21 harbiyning jasadi odamlar yashaydigan mintaqada, kechirasiz, odamlar yashamaydigan mintaqada topilganini aytdi. Akbarxon yarador holda topilgan bir askar kasalxonaga olib borilganini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Demak, hali etilgan, hali va'da qilingan lavhamiz yangi yil dasturxoniga qancha pul sarfladingiz? 2012 yil tugab, ya'ni 2013 yil kirib kelishiga sanoqli soatlar qoldi. Butun dunyodagi kabi aksar o'zbekistonliklar ham yangi yil bayramini kutib olishga hozirlik ko'rmoqdalar. Kimdir yangi yilni o'z oila a'zolari bilan kutib olsa, kimdir do'sti bilan, boshqalar esa qarindoshlar bilan. Yangi yil kechasi dasturxonlarga turli tuman tansiq taomlar tortilishi O'zbekistonda ham an'anaga aylangan. Shu munosabat bilan ozodlik tinglovchilari orasida kichkinagina bir so'rov o'tkazib, yangi yilni bayram qilasizmi va yangi yil dasturxoni uchun qancha pul sarfladingiz degan savollarni berdik. Ayni shu asnoda yangi yil bayrami bozordagi oziq-ovqat narxlari bilan ham qiziqdik. Demak, hamkasbimiz Hasanjon o'tkazgan ushbu so'rovni so'rov bilan tanishish fursati yetdi. Marhamat.
Rahmat, Barno Anvar. Yangi yil bayrami bilan bog'liq sarf xarajatlar haqidagi savolni biz turli viloyatlarda yashovchi turli kasbdagi odamlarga berdik. Qisqa vaqtda o'tkazilgan so'rovimizga berilgan javoblarni O'zbekistondagi haqiqiy vaziyatni aks ettiradi degan iddaodan albatta yiroqdamiz. Shunga qaramay tinglovchilarni demak ulardan olingan ba'zi javoblar bilan tanishtirishga qaror qildik. Yangi yil kutasizmi? Yangi yil dasturxoniga qancha mablag' sarfladingiz? Yangi yil bayrami bozordagi oziq-ovqat narxlariga ta'sir qildimi degan savollarimizga javob bergan respondentlarimizning aksari yangi yil dasturxoniga 70-100 ming atrofida pul sarf qilishganini aytishdi. Masalan, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi shahrida yashovchi shifokor Narimon aka yangi yil dasturxonini tuzash uchun 80-90 ming so'm sarflaganini, bu bozor dan arzonroq ekanini aytdi.
Kutamiz, ha, kutamiz albatta. Tayyorgarlik ko'rib turibdim mana. Hamma narsani qarab. 6 kishi, har bir taxminiy 80-90 ming ketdi. Qo'y sotib oldik, 1,5 kilo qo'y go'shti sotib oldik. Qo'y go'shtining kelasi 18 ming. Olma, anor, apelsin, uzum, dina, keyin qalqil ichimizlardan tarvuz, konfetlar. Do'konlar, yonimizda do'kon bor, do'kondan xarid qiluvdi. Kecha bozorda do'konga nisbatan oshgan, misol uchun bizlar anorlarni 3 mingdan oluvdik, yaxshi anorda bozorda 5 ming bo'ldi, bizlar olmalarni yaxshisini 2200dan oluvdik. Men bozorga bormadimda, kecha bizlarda bozor edi. Shami bozor deydi, bozorda 3000-4000ga chiqibdi, oshibdi. Chimchi, memchi, boyagi salat, malat, bozorning salatchilardan kelasi 1,5 ming, ulardan boshqalar hammasi oshibdi, olma, anor, apelsin, limon, hammasi.
Demak, bu Chiroqchi shahrida yashovchi shifokor Narimon aka edi. Ayni paytda Jizzax viloyatining G'aldarol tumanida yashovchi sobiq o'qituvchi Nabijon aka yangi yilni ko'pchilik bo'lib kutib olishlarini, shu bois katta bayram dasturxonini tuzash uchun taxminan 200 ming so'mlik xarajat qilib chiqqanlarini aytdilar. Pensiyadagi o'qituvchi yangi yil arafasida bozorda narxlar arzonlaganini ham alohida ta'kidladilar.
Oilamizda Xudo xolasa o'zi 3 o'g'il, 3 qiz, 14 ta nevara, xotin, bolalar sog'-salomat, eson-omon o'tiribdi. Hammamiz yangi yilni kutmoqchi bo'lib, men bugun bozorda aylanib chiqdim, xarajat qilib chiqdim. Oilam uchun xarajat qilib, endi bizda boshqa joyda bilmaymiz-da, bizda yangi yil uchun juda arzon chiqib bo'lib ketdi arzonjon. Go'shtlar misolchi 14 ming so'm. Qo'y go'shti 15 ming so'm, shundek chiqilyapti, so'yib tashlagan. Hamma narsa yetar, g'allar olish hozircha yetar, bizda arzon lekin hozir. Men boshqa joyga aytolmayman. Men oilam uchun hammasi bo'lib, umuman bugun 200 ming so'm xarajat qilib chiqdim. Bundaqangi vaqt bultiram bo'lmagan, oldingi yil ham bunaqa kelmagan. Nimagadir bu yil juda o'ta arzonchilik hozir.
Demak, bu Jizzax viloyatining G'allarol tumanida yashovchi sobiq o'qituvchi Nabijon aka edi. Ayni paytda Navoiy shahrida yashaydigan kasbi buxgalter bo'lgan Muhammadali yangi yil dasturxonini tuzash uchun hali bozor qilishga ulgurmaganini, ammo yangi yil dasturxoniga ko'pi bilan 70 ming sarflasam kerak dedi.
Yaxshimiz albatta. Oilaviy hammamiz, qaynatam, qaynonam, er-xotin, ikkita o'g'li, olti kishimiz. Bo'lsa 60 ming 70 ming shu atrofda ketsa kerak. Endi kamida aka 1 kilo go'sht, mandarin, sitrusli mevalar, yana nima? Olma, anor deganday meva-chiva, yana asl kichik nimalar, nima? Kimchi-pinchi, non, yetkazilgan. Shu, boshqa hech narsa emas. Ha, qolgan narsalarni kelinlar pishiradi. Otak, sok, mana sharbat, parvat olamiz. Ya uncha katta xarajat ketmasa kerak, bo'lsa 60 ming 70 ming maksimum.
Demak, bu Navoiy shahrida yashaydigan Muhammadali edi.
Hasanjon, siz bugun mana ko'pgina tinglovchilarimiz bilan yangi yil dasturxoni haqida suhbatlashdingiz, lekin bu tinglovchilar orasida men yangi yilni bayram qilmayman, yangi yilni biz unaqa alohida tayyorgarlik bilan kutmaymiz deganlar ham bo'ldimi?
Albatta bo'ldi. Masalan, dindorlar, taqvodorlar, ular yangi yilni kutishmas ekan, ayni paytda yangi yilni kutmaydigan odamlar orasida masalan, o'zini iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib kutmaydigan odamlar ham bor. Masalan, Qashqadaryo viloyatida yashovchi Jumanazar aka shaxsan o'zi yangi yilni kutib olmasligini, ammo oila a'zolari o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda dasturxon tuzab, yangi yilni kutib olishlarini, yangi yil dasturxonini tuzash uchun umuman pul sarflashmaganini aytdi. Demak, Jumanazar aka o'zlari 12 yaqin yotib uxlar ekanlar.
Mana shu o'zimizni imkoniyatdan kelib chiqib, mana shu o'zimizda bitta xorozimiz suydik. Bolalar tortishyapti, qizlarim. Shu osh qilamiz. Bozorga bormaymiz biz. Bozor o'zimizda masalan salatimiz ham bor. Sardoli kompot qilamiz, shaptoli kompot, uzum kompot, keyin tarvuz, qovun, pomidor, mana shunga o'xshagan narsalarni qo'yamiz. Mana shunday. Go'sht mahsulotlari 1 kilogina go'sht olamiz, keyin xo'roz qo'yamiz. Mana shunday qilib ketamiz. Boshqa nima qila olmaymiz. Kuchimiz yetmaydi.
Demak, bu Qashqadaryo viloyatida yashovchi Jumanazar aka edi.
Rahmat Hasanjon. Demak, muxbirimiz, bugun yangi yil dasturxoniga qancha mablag' sarfladingiz? Yangi yil arafasida bozordagi narx-navolar qanday degan savollar bilan ayrim o'zbekistonliklarga mikrofon tutdi. Ularning fikr-mulohazalarini hozirgina o'zingiz ham eshitdingiz. Demak, e'tiborli jihat, ayrim viloyatlarda, xususan hozirgina eshitganingizdek Namangan viloyati va Jizzax viloyatida bozorda narx-navolar yangi yil bayram arafasida arzonlagani va bunday amaliyot avval kuzatilmaganini aytmoqdalar. Xususan go'sht narxi, guruch narxi arzonlagani aytildi. Bu xabarlarga oydinlik kiritishda davom etamiz. Eshitayotganingiz Ozodlik radiosi, bu to'lqinlarni tark etmang.
Plus 420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bizga qo'ng'iroq qiling aziz tinglovchi, sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Tinglovchilar murojaati asosidagi lavhalarimiz esa Ozodlikning internetdagi veb-saytida maxsus erkin mikrofon sahifasiga joylashtirib boriladi. Hozir esa dasturimizni bugun uchun hozirlangan boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar qurultoy eshitirishning navbatdagi soni uchun 2013-yilda kutilayotgan voqealar haqidagi prognozlarni o'rganishga harakat qildi. Demak, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu mana shu 2012-yilgi oxirgi qurultoyi eshittirishlaridan biri. Demak, 2013-yilga nazar siyosat va jamiyatda kelasi yildan nima kutyapmiz degan savol javobini sizlar bilan muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda demak o'zbekistonlik taniqli keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Sharof aka Abdullayev, Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Sharof aka.
Assalomu alaykum. Rahmat.
Shuningdek, yana Toshkentdan siyosiy tahlilchi Komron Aliyev ham biz bilan aloqada va yana bir siyosiy tahlilchi Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, eshityapsizmi Fransiyadan?
Eshityapman akam, eshityapman.
Shu bilan birga, demak, Londondan tahlilchi, tadqiqotchi olim Alisher aka Ilhomov qatnashyapti. Alisher aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana sobiq o'zbekistonlik diplomat, jurnalist Alisher Taksanov Shvetsariyadan. Alisher aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, eshitirishimizni boshlaymiz. Bugun ancha ko'pchilikmiz 2012-yilni orqada qoldirib, 2013-yilga ham qadam qo'ymoqdamiz. Yangi yilda siyosat sohasida, jamiyat va iqtisodiyotda qanday o'zgarishlar kutyapmiz? Erta bahorda dehqon yerga urug' qadaganda, bu urug'ni 1-2 haftada unishini va kuzga borib hosil ko'tarishini chama qiladi. Bulutsiz ufqlarga boqib yomg'ir kutadi. Dehqonni chamalashi folbinlik emas, balki uzoq vaqtlik hayot tajribasiga asoslangan. Shu ma'noda O'zbekistondagi Karimov davri voqeligini yaxshi bilgan bugungi ishtirokchilarimiz siyosat va iqtisod oqimini qaysi o'zallarda va qaysi vektorda ketishini chamalay olishadi. Iqtisodchilar tilida biznes plan degan tushuncha bor. Biznes plan keyingi yil qilinishi kerak ishlarning ilmiy taxminidir. Biznes plan bu qorong'u erta zimistonligini mushohada fonari bilan yoritish deb ham aytiladi. Biznes plan tuzayotganlar o'z prognozlarini ehtimoliy ertada yuz berishi mumkin bo'lgan barcha omillarni, kataklizmalarni hisobga olgan holda yaratishadi. Ertadan yomonlik kutaver, yaxshilik kelsa baxting degan turkman maqoli ham bor. Bugungi qurultoy eshittirishimizda, demak, 2013-yil degan mavhum ertada O'zbekiston siyosati va jamiyati konturlari qanday bo'lishini chamalab ko'rdik. Endi o'tgan yil haqida mana Komron akadan eshitsak, qanday yil bo'ldiki, o'tgan yil va bugungi yilga zamin bo'layotgan o'tgan yilni bir baholab bersangiz. Toshkentdan Komron Aliyev.
2011-yil va 2012-yilni O'zbekistonning masalan dunyodagi ahvoli, qo'ni-qo'shnilar bilan munosabatlari, dunyoning strategik tomon davlatlari bilan munosabatlari bir muncha og'ir vaziyatlarda kechdi deb aytishimiz mumkin. Men bu yerda Qirg'izistonda bo'lgan voqealar, u yerdagi o'zbek qirg'iz qirg'inlarining yana qayta uyushtirilishi, Tojikiston bo'lgan munosabatlarning ro'yongisi orqali murakkablashishi, O'zbekistondan o'tayotgan ma'lum yuklarning ro'yonga aloqasi bo'lganlarini masalan to'xtatib qo'yilishi, shuningdek O'zbekistonni Rossiya bo'lgan munosabatlarining chegaralashuvi va O'zbekistonning ODKB tashkilotidan va boshqa Rossiya tomonidan tashkilotlangan tashkilotlaridan chiqib ketishi va shu narsalarni ko'zda tutib aytayapman. Albatta, bundan tashqari o'sha Afg'onistondagi Amerika askarlarining olib chiqilib ketish masalasi, Eron bilan bo'layotgan munosabatlarning ham dunyo miqyosida masalan chegaralashib borishi, arab mamlakatlaridagi bo'lgan qo'zg'olon va hokazolar hammasini olib kelgan vaqtimizda O'zbekiston uchun ancha murakkab davr kechirildi deb aytishimiz mumkin.
Demak, 2013-yilga nazar tashlar ekanmiz, avvaliga 2012-yildagi voqealarga mana Komron aka bir nazar tashladi. Mana Sharof aka Ubaydullayev ham Toshkentdan biz bilan. Sharof aka, mana Komron akaning gaplariga bir ikki og'iz qo'sha olasizmi? Bu yil qanaqa bo'ldiki, keyingi yildan nimalar kutamiz? Ya'ni bu yilgi zamin haqida gapirsangiz. Sharof aka.
Qamronjon, kim qamroli, keng qamrov bilan juda jiddiy sinchkovlik bilan analiz qilib berdi. qo'shimcha qilish albatta deyarli oson emas, tahlilcha chuqur bo'ldi. Endi bu juda katta mamlakatda albatta juda katta tashvishlari bo'ladi, katta yuklari bo'ladi. Bularda agar hammasini juda katta muammo qilib sanayversak, muammoni ostida yukni ostida qolib ketishimiz mumkin. Lekin ayni paytda O'zbekistonda tinchligi, o'ziga xos osudaligi, hayotda bir maromda bo'lsa ham har holda tinchlik og'ushida borayotganligi juda katta davlat. Lekin albatta juda katta muammolar yuz berdi. Mana Kamronjon xalqaro miqyosdagi muammolarni aytdi. Men shuning uchun bularga to'xtalmagan holda ichki ahvolda aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda dehqonchilik, bunyodkorlik ishlari kam bo'lgan emas. Oldinga ketsa ketdiki, orqaga ketgan emas. O'zbekiston bir tinch osuda zamonda bozorlarda ma'lum darajada aytaylik to'kinchilik, sochinchilik, mana qishda juda bir og'ir kunlarida ham aytish mumkinki, hech bir sohada katta bir qahatchilikni yuz ko'rganimiz yo'q. Lekin ma'lum bir muammolar yo'q emas. Bu muammolarda juda ko'p ayrim tomonlarini shu o'zimiz yaratayotganligimiz afsuslanarli holdir. Masalan, agar ayrim muammolarda biz ozgina tagiga, ildiziga qarab boradigan bo'lsak, buni tagida yaxshigina haligi ilonday chirmashib korrupsiya yotganligini ko'ramiz. Lekin shu mamlakatda na buyurgi yilda, na o'tgan uzoq yillar davomida, boring hatto sovet zamonida ham shu korrupsiyaga qarshi gapirish, korrupsiyaga qarshi bosh ko'tarish, shu dadillik deymizmi, shu muammoni yechish kaliti deymizmi, hech qachon qidirilmadi. Bundan keyin ham shu holat davom etib kelyapti.
Sharof aka, mana bugungi eshitirishimiz, Sharof aka, 13-yilga nazarda shu aytayotgan muammolaringiz 13-yilda yechimini topadi deb o'ylaysizmi?
13-yilga o'tish uchun aytmoqchi edimki, mana o'tgan yili mustahkam oila yili degan bir chuchmal gaplar atrofida aylanaverdik. O'zi mustahkam oila nima ekanligini hanuzgacha tushunib aytaylik, buni mustahkamlash uchun nima qilish kerakligi haligacha hanuz ma'lum emas. Mana biz bu bilan xayrlashyapmiz bu yil bilan. Endi kelgusi yil obod turmush yili degan bir g'oya oldinga tashlandi. Men buni albatta farovon turmush deb tushunaman. Ruschadan o'zbekchaga aylangandami yoki o'zbekchadan ruschaga aylangan paytdami bu g'alir jumla kelib chiqdi. Shu paytgacha o'zbek grammatikasida, stilistikasida o'zbek tilida obod turmush degan gap yo'q. Obod ko'chalar bo'ladi, obod shaharlar bo'ladi. Farovon turmush usta gap borayotgan bo'lsa, buni faqat qutlash kerak. Mamlakatni, xalqni hayotini farovon qilishdi. Agar biz davlat programmasiga aylantirsak, juda katta ish qilingan bo'lar edi. Qaysiki hozir mana 12-yilda dunyo qiyomat qoyim bo'ladi degan vahimalar bo'ldi. Endi 13-yil albatta 13 so'zi ko'p dunyo miqyosida muammo bo'lib aylanib yotadi. Qolaversa kelgusi yil ilon yili degan gap ham xayolimizdan uzoqqa ketmaydi. Lekin bular hammasi unaqacha katta bir muammolar emas, majoziy gaplar. Men nazarimda ham donishmandlarning tilida ham, chunki 13-yilda dunyo miqyosida masalan tarixda bir nima bo'lgan emas, qiyomat qoyim bo'lgan emas, yoki ilon yilda ham agar 41-yilni urush yili deb olinadigan bo'lsa, ikkinchi jahon urushi albatta 41-yil boshlangan emas, bu 39-yil boshlangan.
Endi mayli, nima Sharof aka, Kamron akadan ham eshitsak, mana turmush obodligi, iqtisodiy muammolar, bular hammasi keyingi yilda ham bo'ladi degan gaplarni ko'pchilik aytyapti. Endi siyosat o'zgaradimi degan savolni, O'zbekistondagi siyosat o'zgarmaguncha boshqa narsa o'zgarishi qiyin deyishadi. Kamron aka, keyingi yilda mana O'zbekistondagi siyosat yumshaydimi yoki mana shu xuddi bugungidek qoladimi yoki qattiqlashadimi, bunga bir munosabatingiz bormi? Kamran Aliyev Toshkentdan.
Albatta, qanaqa bir qator o'zgarishlar bo'ladi. Bu o'zgarishlarning sababi men ularning konkretikasini aytib bera olmayman. Palon masala deb ko'proq men o'zim politolog bo'lganim uchun o'sha tashqi masalalarga bog'langan joyini to'xtalishim mumkin. Masalan, o'sha Rossiyada bo'layotgan masalan, skatalik demokratik muxolifat bilan hukumat o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, u yerda kelayotgan bo'layotgan turli tendensiyalar, bular O'zbekistonga ham albatta ta'siri bo'ladi. Ya'ni ta'siri shundan iboratki, hukumat o'sha yerdagi bo'layotgan voqealarni analiz qilib, tahlil qilib, masalan, O'zbekiston xavfsizlik komiteti bor, xavfsizlik komiteti dedimmi? Xavfsizlik kengashi. O'sha xavfsizlik kengashlari o'shandan ma'lum xulosalar chiqaradi. Qanaqadir. Bu birinchi, ikkinchidan, O'zbekiston Amerika bilan demak strategik do'st, Amerika tomonidan demokratiyani kuchaytirish masalasi hal davom etib boraveradi. Undan tashqari, Arabiston mamlakatlarida bo'layotgan masalan, revolyutsiyalar, qo'zg'olonlar, kurashlar, masalan, Suriyadagi bo'lgan voqealar, ular ham albatta ta'sir qiladi, ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Demak, o'shalarga nuqtai nazaridan ham o'sha ma'lum qonunlarni o'zgartirish va hokazolar bo'ladi. Endi aytish mumkinki, bu narsalar masalan yuklarni qattiqroq burashga akalami yoki qattiqroq masalan tazyiq o'tkazish orqalimi yoki ma'lum darajada, unaqa ko'p bo'lmasa ham har holda ma'lum darajada yengilliklar berish nuqtai nazaridanmi deb so'raladigan bo'lsa, so'zsiz o'sha ma'lum darajada yengilliklar berish nuqtai nazaridan bo'ladi. Chunki taraqqiyotni o'zi ko'rsatib turibdiki, masalan, oppozitsiyasiz, muxolifatsiz, tanqidsiz mamlakat bo'lishi mumkin emas. Har qancha masalan rahbariyat aqlli dono bo'lgan bilan baribir kimdir masalan tanqid qilib turish kerak. O'sha masalan Stalinni ham masalan ko'pincha Jukov tanqid qilib turgan. Mana narsani bunday qilish kerak, bu narsani bunday qilish kerak deb. Ko'pchilik odam masalan bu mazhabdan qat'iy nazar, men xalqni vazirlar, hokimlarni aytayapman, xalq tomonidan tazyiq bo'lmagan taqdirda ular uxlab qoladi ular. Qolib qo'yamiz. Nima kerak yana? Endi bugun bu saunada dam olaylik. Bir tog'ga chiqib kelaylik. Boshlanib ketadi. Ana o'shalarni bunday holatda ushlab turish uchun albatta qanaqadir ma'noda o'sha tanqidga ham, so'z erkinligiga ham haligi yo'l beriladi. Berilmasdan hech iloji yo'q. Davlatni boshqarish mumkin bo'lmay qoladi.
Kamron aka, nega mana shuncha 20 yil davomida bo'lmagan ish 2012 yilda bo'lmagan narsa 2013 yilda bo'lish kerak? Mana so'z erkinligi, muxolifatga yo'l berish va gaykalarni bo'shatish, mana sizning ta'rifingiz bilan aytsak. Bunga qanday asos borki 2013 yilda o'zgarishlar bo'lishiga bir asoslar bera olasizmi, Kamron aka?
Asoslarini hammasini hozir aytdim. O'sha tashqi ta'sir, hayotni taraqqiyoti, mana bularning hammasi shunday xulosalarga olib keladiki, demak, demokratiyaga yo'l berish, so'z erkinligiga yo'l berish, ma'lum tashkilotlarga masalan yo'l ochib berish, bunaqa narsalarga kimdir xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir shunga anaqa qilinadi. Bu boshlang'ich etapda hamma vaqt masalan qattiq turg'unlik, boshqa yo'q, hozir sharoit og'ir degan shunaqa tendensiya mavjud bo'ladi boshlanishida. Keyin sekin yengillashishga qarab boradi. Chunki dunyoni taraqqiyotini o'zi shu narsani ko'rsatib turibdi.
Kamron Aliyev fikrlari edi, toshkentlik siyosatshunos. Endi mana hozir bizning suhbatimizda londonlik olim, tahlilchi Alisher aka Ilhom ishtirok etyapti. Alisher aka, mana toshkentlik Kamron aka Aliyevni fikrlarini eshitdik. Sharof akani gaplarini eshitdik va eng qizig'i mana Kamron aka aytayaptiki, 2013 yilda yumshash bo'ladi degan gapni aytayapti. Sizning fikringiz bu borada biror bir ilmiy asoslarimiz bormi, o'sha O'zbekistonda 2013 yilda bir rejim yumshashi bo'ladi degan? Alisher aka.
Ruxsatingizni amr rus tilida gapirsam?
Mayli, bemalol.
Endi в принципе я согласен с тем, что с рациональной точки зрения, конечно, необходимо, значит, правительству сейчас начать какую-то политику внутренних реформ, так? Особенно в свете событий вот на Ближнем Востоке, арабской весны, вот там, где, в общем-то, власти очень долго оттягивали какие-то реформы внутренние, и это привело к взрыву То есть режимы типа Мубарака в Тунисе, и Узбекистан принадлежит к этому числу авторитарных режимов, они постоянно сидят на почке с борохом. И вот это отсутствие каких-то структурных изменений внутри страны в итоге приводит к взрыву. Это неизбежно, это закон физики, закон социальной динамики. Другой вопрос, пойдут ли на вот такого рода как бы, значит, реформы, пусть это будет поэтапная реформа. Я, честно говоря, немножко сомневаюсь, поскольку вот существует определенная инерция социальная, политическая, вот, которая наблюдается в Узбекистане. Она сейчас особенно как бы усложняется вот, тем, что вот начался период смены власти. То есть он еще не происходит, конечно, но основные элитные, значит, группировки в стране в общем, уже вступились. Ну, есть определенные признаки того, что они вступили в борьбу между собой. Борьбу за то, чтобы вот Каримов указал пальцем на них, на кого-то из них. Вот это будет преемником. И все эти вот это обострение борьбы, начинается вот такое ужесточение, взаимные репрессии, конфликты, и вплоть до, значит, идут такие массовые аресты среди определенных официальных лиц. И это неизбежно вызовет какую-то ответную волну. Неизвестно, как, в какой форме и где, и как это произойдет, но это даст о себе знать, ну, может быть, не в течение следующего года, но в ближайшей перспективе, я думаю. То есть я бы сказал, что мы сейчас вступаем в полосу возрастания нестабильности, и вот возрастает степень или своего рода индекс неопределенности. Эта неопределенность растет как на внутреннем плане, в плане внутренней политики, так и на региональном уровне. Ну, вы здесь уже сказали, что это связано с выводом войск НАТО из Афганистана, где, в общем-то, проблема так и не решена. Вот государственности афганской существуют две силы, которые непримиримо настроены по отношению друг к другу, и неизвестно, в общем-то, чем закончится эта борьба. Это неизбежно отразится, конечно, на ситуацию в целом в регионе. Другой вопрос заключается в том, что Узбекистан готов к этим вызовам или нет. Я говорю не только с точки зрения, скажем, обороноспособности, но и с точки зрения вот национального строительства. Я думаю, что эта программа национального строительства, она так и не завершена в Узбекистане. То есть нет вот этого ядра нации, который может быть сформирован только лишь путем, вот, скажем, развития демократии. Демократия и развитие нации, они всегда исторически шли вот рука об руку. Если вы не имеете, вот, скажем, не даете простора для развития общественных сил, создание ассоциаций внутри страны свободных, то вся эта нация будет держаться только лишь на кулаке, на страхе, и в итоге, когда происходит конфликт, скажем, на региональном уровне, не дай бог, конечно, чтобы этого не случилось, но если такой конфликт произойдет, то как бы власти не могут рассчитывать на лояльность населения. Понимаете, позиции внутренние, тыловые страны будут очень слабы.
Demak, Alisher aka, rahmat. Demak, keyingi yil ancha nobarqaror yil bo'ladi degan bir xulosa chiqyapti. Xalqda nobarqarorlikka kirish yo'lidagi ilk qadamlar tashlandi, chunki klanlar o'rtasida munosabatlar taranglashgan. Demak, mana shu klanlar masalasini Alisher Taksanov o'rgangan va keyingi paytda O'zbekiston sahnasida O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova anchayin jiddiy siyosiy nimalar bilan chiqdi, ya'ni siyosiy bayonotlar bilan chiqyapti, ya'ni shaklan badiiy bo'lgan bilan mazmunan siyosiy bayonotlar bilan chiqyapti. U masalan otasiga bag'ishlangan qo'shiqda otajon men sizni o'rningizni bir o'g'il kabi bosa olaman degan fikrlarni aytdi va bu mutlaq siyosiy bayonot sifatida qabul qilindi. Alisher Taksanovdan so'rasak, Gulnora Karimova sahnada paydo bo'lishi nimani bildiradi? 2013 yilda unga qanday o'rin berilgan? Ya'ni Gulnora ismli gul keyingi yil qanaqa o'sadi? Qanaqa mevaga aylanadi? Demak, bu savolni Alisher Taksanovga beramiz. Alisher, marhamat.
Ну, я думаю, что 2012 год это был хорошим уроком для Гульнара в том смысле, что такие рейдерские захваты, которые она произвела в отношении МТС, и то, что она делала раньше, что не всегда все может сойти с рук ей. И, может быть, вот это ее последние попытки представить себя в ином свете, как светская львица, как человек, который проводит гуманитарные миссии. Там она, по-моему, организовала что-то там, бег по борьбе с раком, там фонд форум культуры и искусства Узбекистана, где она там пытается поддержать творческие личности. Выставляемые ей в Твиттере фотографии немножко полупикантного такого характера. И интервью, то, что она дала казахстанскому сайту. Мне показалось, это попытка просто обелить себя и сделать, что она не рейдерша, что она не пират, что она никакого отношения не имеет к тем негативным событиям, которые происходили в экономике или на политическом пространстве. И попытка ее представить миру, что человек она вполне демократический характер, такая открытая. Ну, в принципе, этот такой пиар, может быть, сыграет для людей, которые не сведущие в ситуации в Узбекистане, может представить, что человек действительно пытается показать себя с хорошей стороны, что она действительно очень хороший бизнес-вумен, что она человек, умеющий управлять какими-то отраслями или предприятиями и так далее, что человек, имеющий опыт дипломатической работы. Ну, если посмотреть в реальности, что же этот человек такой, что она из себя представляет? Если говорить о дипломатическом поприще, но за все время ее работы на дипломатические службы я не видел ее каких-либо активных действий. Не проявила себя она ни в офисе ООН в Женеве, ни как посол в Испании. Например, я даже не знаю, что она делала как заместитель министра по делам культуры Министерства иностранных дел, например. После того, как она уехала послом, эта должность сразу была закрыта. То есть специально какие-то должности создавались под конкретное лицо. При этом не рассматривались эффективность или необходимость таких должностей. Вот. Если говорить, что она профессор, ну, она должна работать тогда в Университете мировой экономики и дипломатии, проявить себя как педагог, выпускать учебную литературу. Ну, например, мои знакомые, которые учились в этом университете, они говорят, мы практически никогда ее не видели и даже не знаем ее трудов.
Алишер, мен саволимни такрорласам, 2013-yilda bu odamning roli qanaqa bo'ladi, ya'ni Gulnora Karimovani. Balkim otasining o'rniga o'tar, shunaqa istiqbolni muhokama qilishimiz mumkinmi?
Ну, я не думаю, что в 2013 году она будет какую-то вести особую роль. Я не думаю, что она будет претендовать на лидирующие позиции в правительстве. Потому что тот человек, который просто не умеет управлять ресурсами. За ней не стоят кланы, за ней не стоят люди, которые хотели бы ее проталкивать и продвигать. Она продвигает сама себя больше в шоу-бизнесе. А в шоу-бизнесе и управление государством совершенно разные вещи. Поэтому, скорее всего, я думаю, что она пока пытается представить себя в хорошем виде, и в 2013 году, видимо, она будет себя представлять в таком виде, чтобы спокойно уйти в Европу и остаться жить там. Прекрасно понимая, что если произойдет смена власти, что ей в Узбекистане не поздоровится. И вот эти все ее пиар-акции, это направлено на то, чтобы укреплять свой имидж за рубежом. Вот и все.
Алишер, так сказать, фикрлар еды. Демек, Гюльнара Каримова. Otasiga bag'ishlangan qo'shiqni 2012-yilda aytdi va 2013-yilga o'ziga xos bir preludiya bo'ldi bu qo'shiq. Yana bir bor sochim mayda ota baxtimizga doim ota go'xonam go'xotinglim. Demak, baxtimizga sog' omon bo'ling ota degan qo'shiq aytildi. Bu o'zbek qo'shiqchiligida o'zi kasal bo'lgan odamga, o'layotgan odamga shunaqa qo'shiq aytiladi. Ya'ni qo'shiqni ruhidan kelib chiqadigan bo'lsa, Kamoliddin, sizga navbat keldi. Endi turli fikrlar yangradi mana. Bir-biriga zid fikrlar yangradi va umumiyatla keyingi yil haqidagi sizni fikrlaringiz, Kamoliddin. Bir xulosaviy.
Bilasizmi, ya'ni kelasi 2013-yilda jiddiy siyosiy tadbirlar belgilanmagan, ya'ni saylovlar 2014-yilda boshlanadi, parlament saylovlari va Afg'onistondan NATO kuchlarini, ya'ni koalitsion kuchlarni olib chiqib ketilishi ham 2014-yilda o'zining nihoyasiga yetishi kerak. Shuning uchun oldindan 2013-yilda bir katta siyosiy tadbirlar kutilayotgani yo'q. Lekin 2012-yilga baho beradigan bo'lsak, mana esingizda bo'lsa, amerikalik politolog Zbigniew Brzezinski 97-yilda bir konsepsiya taklif qilgan edi. Ya'ni shartli ravishda buyuk shaxmat doskasi deyish mumkin. O'sha konsepsiyaga muvofiq Rossiyani tegib turish uchun 3 ta Rossiyani o'rattiruvchi mintaqalardagi davlatlarga stavka qilish, ya'ni ularni g'arb geosiyosatiga bog'lash, mustahkam bog'lash taklif qilingan edi. Markaziy Osiyoni tahlil qilib, Qozog'iston va O'zbekistondan aynan va faqatgina O'zbekistonga bir stavka qilish mumkin, g'arbga bog'lash mumkin degan xulosaga kelinadi va shu siyosat 2005-yilgacha amalga oshirildi. Amerika uchun kutilmagan bo'lgan Andijon voqealari bilan 2005-2009-yillarda O'zbekiston g'arb siyosati orbitasidan chiqib ketdi. Lekin mana shu yilgi voqealar shu narsani yaqqol ko'rsatdiki, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi kelishuv mutlaq qaytadan tiklangan va u effektiv ravishda amalga oshirilyapti. Ya'ni O'zbekiston
Ya'ni 2013-yilda o'sha g'arb orbitasiga kirish mustahkamlanadi. Nimani? O'zbekistonni shunaqa tushundimmi men?
Xuddi shunday, 13-yilda bu kuchayadi, lekin 2012-yildagi bir qancha voqealar o'sha g'arb geosiyosatiga, ya'ni Amerika geosiyosatiga O'zbekistonni bir kirib borish kulminatsiyasiga yetganini ko'rdik. Rossiya bilan munosabatlar mana shunday ziddiyatli kechib boraveradi, lekin O'zbekiston o'ylaymanki, ikki katta geosiyosiy qutb o'rtasidagi davlatlardan bittasi, ikki tomondan bosimni kuchli sezadi, chunki Putinning keyingi 5-6 yillikdagi asosiy geosiyosiy g'oyasi bu Yevrosiyo ittifoqi. Markaziy Osiyoga qaratilgan bu g'oya, bir jumladan Markaziy Osiyoga ham va O'zbekistonning ishtirokisiz bu g'oya amalga oshmaydi. Shuning uchun Rossiya tomonidan O'zbekistonga va Karimovga bosim misli ko'rilmagan darajada 13-yilda ham kuchayadi deyishimiz mumkin. Endi Gulnora bilan Islom Karimov o'rtasidagi, ya'ni Gulnora Karimova Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlarga kelsak, mendagi tasavvur va ma'lumotlarga ko'ra, bu ikki shaxs o'rtasida jiddiy konflikt mavjud. Islom Karimov 2015-yil aprelgacha o'zini, ya'ni prezidentlik muddatini oxirigacha o'tirmoqchi, lekin Gulnora Karimova juda ham shoshilayapti va tezlashtirishni xohlaydi. Hokimiyatni tezroq, imkoniyat qulay bir paytda qo'lga olish uchun harakatlarni allaqachon boshlab yuborgan va Rossiyadagi qudratli siyosatchilarga kontakt izlayapti.
Endi mana Sharof aka aytib o'tdi, ilon yili dedi, 13 degan raqam dedi, xosiyatsiz. Va Islom Karimov uchun mana shu ilon yili, o'sha 13 raqamli yil xosiyatsiz yil bo'lib, uni saltanatiga nuqta qo'yishi mumkinmi? Shunaqa bir
imkoniyatlar
bormi?
Yo'q. Men o'ylaymanki, Islom Karimov 2015-yilgacha o'zini joyida o'tiradi, agarki insoniyat ko'rib bila olmaydigan favqulodda vaziyatlar bo'lmasa.
Ya'ni o'lmasa.
Ya'ni Islom Karimovning ya'ni O'zbekistonda qasr to'ntarishi bo'lishi mumkin emas, chunki hokimiyat organlari va ichkaridagi bir siyosiy tizim o'ziga yarasha o'zaro ishlab turish va tasangilar mexanizmi shakllangan. Ya'ni biror bir qudratli shaxs Karimovga qarshi rejim, ya'ni rejimga qarshi biror bir faoliyat yurita olmaydi. Ikkinchidan, Karimovning shaxsiy ahranasi, ya'ni tansoqchilar faqat uni o'ziga bo'ysunadi va bir qancha ko'pgina omillar borki, O'zbekistonda Karimovni bu 2013-yilda ketadi desa, men unga ishonmayman. Ya'ni favqulodda kutilmagan holatda bo'lishi mumkin, lekin buni hech kim aytib bera olmaydi oldindan. O'shaning uchun meni nazarimda 2013-yil 2012-yildan ko'ra katta ajralib turmaydi, lekin O'zbekistonning bir qancha muammolari bor, fundamental muammolari. Ya'ni 2012-yilda O'zbekistondagi energetik inqiroz o'zini masshtabini ko'rsatdi va borgan sari yildan yilga mana shu inqiroz chuqurlashib oshib boryapti. Ikkinchi aytganimdek, geosiyosiy raqobatning qizg'in bir pallaga kirishi va O'zbekiston davlatida mana byudjet yetishmovchiligi haddan tashqari kuchli. Bu to'g'risida kam gapiriladi, kam ma'lumotlar yuqoriga beriladi, ya'ni jamoatchilikka beriladi, lekin O'zbekiston hukumati mana shu byudjet taqchilligini, byudjet defitsitini qanday qoplashni bilmaydi. Va Karimov ketgandan keyin mana bu muammolar yuzaga chiqadi va o'ylaymanki, siyosiy tizim hayotida bir yangi palla boshlanishi mumkin. Lekin Karimovni qachon ketishini va aynan o'rniga kim kelishini hozirda ayta olmaymiz. Lekin men nazarimda 3 ta shaxsdan eng katta ambitsiyaga ega bo'lgan va eng jiddiy tayyorlanayotgan shaxs bu Gulnora Karimova.
Kamolda mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga ketyapti. 7 minut vaqtimiz qoldi. Endi eshitirishimiz oxiriga borib, 2013-yil uchun eng kutilmagan bir original prognozingiz bormi? Nima bo'ladi, ya'ni bir favqulodda nima bo'lishi mumkin, ya'ni 2013-yilda? Kamoldin.
Biroz asal oldindan aytish qiyin, ya'ni Menimcha 2013 yilda oldindan bir katta bir voqealarni kutish menimcha noo'rin. Alo.
Rahmat. Alisher Taksalovdan so'ramoqchi edim. 2013 yilda bir favqulodda bir prognozingiz bormi? Alisher.
Если говорят, что 2013 год это судьбоносный год, таким же был 17 год, таким же был 41 год. Я надеюсь, что в следующем году просто произойдет смена власти. Но хотелось бы быть скромной, хотелось бы, чтобы к власти пришли все-таки демократические силы, и чтобы в конце полностью поменяли внешнюю политику и внутреннюю экономическую политику, и чтобы в конце концов Узбекистан развивался как демократическое государство, а не как авторитарное. Ну, хотелось бы надеяться на это.
Rahmat. Alisher Kelixomov, siz ham yakunlab bersangiz eshittirishimizni.
Ну, просто я думаю, что ситуация в стране очень трудно предсказуемая, тем более что, в общем-то, действует на пространстве несколько таких влиятельных сил, причём часть из них абсолютно не подконтрольны, скажем, ни обществу, и даже государству, мы знаем. Вот Алишер Таксанов рассказывал о том, что вытворяет Гульнара Каримова. То есть ее деятельность, с одной стороны, перед ней выстраиваются все эти министры, структуры, выполняют любые ее прихоти, а с другой стороны, она абсолютно не подконтрольна даже государственным структурам, понимаете? И вот эта ситуация, вот когда существуют, действуют различные вот такие неконтролируемые, непредсказуемые силы, она только приводит к увеличению степени неопределенности. В этой ситуации, я думаю, что мы можем ожидать новых сюрпризов, таких вот как бы не совсем как бы приятного характера. Вот. Я думаю, что не хочу наговаривать, в общем-то, так. Я думаю, что вот мы в этом году видели этот скандал с МТС, который, в общем-то, сейчас, в общем-то, сполошил ситуацию как внутри страны, так и за пределами ее, так вот, обнаружив такие коррупционные связи, которые ведут к семье президента. И я думаю, что вот эта серия сюрпризов будет продолжаться, потому что основание для этого остается. То есть ничего не сделано, и я не думаю, что в ближайшее время будет сделано, чтобы как бы изменить ситуацию вот на фундаментальном уровне. Поэтому я думаю, что...
Барымча, вот, эн катта киндер сюрприз болса Каримовна кызы болса керек, Гульнара Каримова кейин йыл үчүн.
Да, то есть я думаю, что сюрпризы, скорее всего, следует ожидать. Вот они будут связаны с именем Гульнары Каримовой, с отцом. И вот сейчас появились новые фигуры, Алишер Усманов, так, на горизонте еще новая темная лошадка. И вот эти как бы теневые фигуры, теневые силы, совершенно непрозрачные для сторонних наблюдателей, они будут продолжать действовать и будут приносить нам, в общем-то, новые сюрпризы, я думаю.
Rahmat. Jo'jani ko'zda saraymiz degan maqol bor. Mana 2013-yilga nazar soldik. Ba'zan tajribali dehqon ham xatolashadi, ba'zan urug' unib chiqmaydi yoki unib chiqqani bilan tabiiy ofatlar bo'yicha nobud bo'ladi. Ba'zan yig'ilgan hosilni o'g'ri uradi, ba'zan uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni har qanday prognoz voqealarni boshqacha tus olishini istisno qilmaydi. Qurultoy eshitirishda aytilgan keyingi yil uchun taxminlar xolos. Men barcha bugungi ishtirokchilarni, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman ularga. Barchaga yangi yil muborak bo'lsin, yangi yilingiz qutlug' bo'lsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz. Demak, 2013-yilda O'zbekistonning siyosiy ijtimoiy hayotida kutilayotgan voqealar haqida tahlilchilar, siyosatchilar, shuningdek, ba'zi ilm ahlining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Qurultoy eshitirishning avvalgi sonlarida ham berilgan mavzular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida tinglaganingiz barcha xabarlarimiz matni ham bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirib borilmoqda. Dasturimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekistonda, dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.